ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอนุรุสูตรเป็นต้นคือมีลักษณะดังที่กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนนั้นได้พูดเฉพาะเรื่องอุโบสถแล้วก็มีหลายสูตรเดี๋ยวพูดคนละตอนสังคีติกาจารย์ผู้ทำสังคายนาท่านก็นำมาเรียงไว้ก็เป็นความเข้าใจที่ต่อเนื่องวันนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นมันมีทั้งหมด6สูตรด้วยกันเป็นการพูดถึงคุณสมบัติของสตรีที่ครองเรือนครองสุขจนถึงก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เริ่มต้นประสูตรแรกจากพระอนุรุทธเถระคือพระอนุรุทธเถระก็เข้าไปอยู่ในป่าที่หลีกเร้นกำหนดจิตพิจารณาถึงธรรมะก็มีเทวดาในหมู่กลุ่มที่เรียกว่ามนาปกายิกาคือหมายความว่าเมื่อต้องการอะไรก็ตั้งความปรารถนาเอาได้ในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเพลิดเพลินใจและน่าพอใจเทวดาเหล่านั้นเข้ามาพบพระอนุรุทธแล้วก็บอกว่าตัวพวกท่านเนี่ยชื่อว่าพวกมนาปกายิกาสามารถที่จะตั้งความปรารถนาให้ได้สิ่งสามอย่างตามที่ต้องการคือสีวรรณะคือสีหมายความเครื่องทรงนะแล้วก็เสียงแล้วก็สุขคือปรารถนาให้เป็นสีอะไรเสียงอย่างไรแล้วก็มีความสุขระดับใดแล้วก็เกิดขึ้นได้พระอนุรุทธะก็ลองกำหนดจิตดูว่าเทพธิดามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นมีสีอย่างนั้นมีเสียงอย่างนั้นมีสุขอย่างนั้นก็ปรากฏว่าเป็นไปตามที่ท่านต้องการแต่แน่นอนว่าไอ้สุขนั้นมันก็เป็นเรื่องภายในใจของเทวดาเหล่านั้นอันที่เห็นได้จริงๆก็คือว่าวรรณะของเครื่องทรงมันเปลี่ยนแปลงกับเสียงที่แสดงออกนั้นเปลี่ยนแปลงและเทวดาเหล่านั้นก็ต้องการที่จะให้ความบันเทิงใจแก่พระเถระมากยิ่งขึ้นก็มีการแสดงดนตรีมีการขับมีการร้องมีการประโคมโดยวิธีการต่างๆแต่พระอนุรุทธท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่สนใจต้องก็นั่งก้มหน้าไม่ได้สนใจฟังไม่ได้สนใจดูเทวดาเหล่านั้นเห็นว่าพระเถระไม่สนใจก็อันตรธานไปจากสถานที่นั้นพระอนุรุทธก็เข้าไปกราบทูลเล่าถึงประสบการณ์ของท่านถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งว่าพวกเทวดาเหล่านั้นเมื่อชาติปางก่อนเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ของตัวเองมาอย่างดีได้ประพฤติปฏิบัติตนมาเป็นคนดีเพราะเมื่อมาเกิดแล้วก็กลายเป็นพวกมนาปกายิกาคือสามารถที่จะปรารถนาผิวพรรณปรารถนาเสียงปรารถนาสุขได้ตามที่ตนต้องการแล้วก็ทรงแสดงธรรมะ8ประการก็คำว่าเทวดานี้ก็จับได้นะฮะว่าเป็นเทพธิดาเพราะว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นก็ประลบเรื่องผู้หญิงแต่ทรงใช้คำว่ามาทุกขามคือไม่ได้ใช้คำว่าสตรีแต่ทรงใช้คำว่ามาทุกขามพอมาตุคามในโลกนี้จะมีคุณธรรม8ประการก็จะอยู่ครองเรือนครองสุขแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดเป็นเทพที่ชื่อว่ามนาปกายิกาคุณธรรมทั้ง8ประการนั้นประการแรกก็คือเมื่อมารดาบิดาพอใจที่จะให้ลูกของตนไปแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายแล้วจากวันนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาอย่างดี ก็เป็นแนวที่มีการอบรมสั่งสอนกันในสังคมนะเรียกว่าการทำความจริงในสังคมยุคใหม่บางทีก็อาจจะเป็นมองเป็นการกดขี่ทางเพศก็ได้แต่ว่ามีวิธีแสดงในลักษณะนั้นหมายความว่าปฏิบัติหน้าที่ของแม่เรือนที่ดีและประการที่สองคนใดที่เป็นที่เคารพนับถือของสามีของครอบครัวของสามีตัวเองก็ให้ความเคารพนับถือให้การสงเคราะห์ให้การดูแลเอาใจใส่แสดงความมีน้ำใจต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นสูตรนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตเอาจริงมันก็เป็นสูตรอย่างที่เราเคยพูดกันไว้ที่ทรงแสดงถึงสภาพจิตอันนี้เป็นการแสดงธรรมะภาคปฏิบัติท่านเองคือผู้คนละตอนในจริงมันพูดเรื่องเดียวกันเราพูดถึงความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดขึ้นจากความโกรธหมายความว่าสามีพ่อแม่สามีก็รักใครก็นับถือใครถ้าเรารักด้วยมันก็กลายเป็นพวกเดียวกันคือเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความรักมันคล้ายๆกับอะไรล่ะเพื่อนของลูกเราก็รักในฐานะที่เป็นเพื่อนของลูกจริงๆก็เรารักลูกมันขยายออกไปเป็นรักเพื่อนของลูกรักเพื่อนของเพื่อนลูกต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือเป็นสภาวะของจิตที่มันมีปฏิกิริยาในลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับใดก็ตามประการที่สองนั้นเป็นคนขยันฉลาดในการจัดกิจการงานตามกรอบขอบข่ายความรับผิดชอบของตัวเองในการประกอบอาชีพในการทำงานไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามรู้จักจัดรู้จักทำอะไรควรจะทำก่อนทำทีหลังแล้วก็มีปัญญาสอดส่องมองเห็นผลมองเห็นคุณมองเห็นโทษในการทำเรื่องเหล่านั้นจะหมายความว่าสอนในรูปของการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญามีเหตุมีผลการงานทั้งหลายถ้าเราฉลาดคือเราเป็นนายมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นนายเราหรือไม่รู้สึกหนักอะไรนักหนาแต่ถ้าหากว่าเราขาดความฉลาดขาดความสนใจขาดความต่อเนื่องขาดความหมั่นขยันมันกลายเป็นภาวะที่หมักผมเป็นลักษณะของดินพอกหางหมูในสุดก็เป็นปัญหาที่สางไม่ได้งานก็ค้างๆสะสมไปเรื่อยๆเพราะการฉลาดในการจัดการตามภาระหน้าที่ที่จริงก็พูดถึงคนทุกคนนะฮะแต่ว่าในที่นี้มันปรารภมนาปกายิกาเทวดาเท่านั้นเองเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคนทุกๆคนทีนี้สำหรับคนในภายในบุคคลภายในบ้านไม่ว่าจะมีฐานะอะไรก็ตามเราก็ต้องมองในแง่ของครอบครัวสังคมในยุคนั้นเคยบอกว่าสังคมยุคอรยันคือยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยสะใภ้นะฮะสะใภ้เป็นใหญ่มากก็หาปตันนีก็เรียกหาปตันนีเป็นหญิงแม่เจ้าเรือนนะมีอำนาจรับผิดชอบดูแลก็ไปอยู่บ้านสามีพ่อแม่สามีก็ปรงภารกิจให้คือมอบความเป็นใหญ่ไปในบ้านให้อย่างที่เคยเล่าเรื่องสะพายของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีที่ขู่ตะคอกคนใช้พระเจ้าเรียกมาแล้วก็ให้สติคิดถึงปัญญาเจ็ดประเภทให้ถามตัวเองว่าเป็นปัญญาประเภทไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองโครงสร้างของสังคมการมองโครงสร้างสังคมนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าถ้าเราไม่เข้าใจถึงพื้นฐานทางสังคมแล้วเราไปคิดโดยพื้นฐานของเราในปัจจุบันอาจจะมองเห็นในลักษณะคล้ายๆฝรั่งมองสังคมไทยนะฮะฝรั่งมองสังคมไทยวันก่อนนี่ฟังเขาพวกนักวิชาการเขาพูดคือเขามองอีกแบบหนึ่งฝรั่งชาวออสเตรเลียเขามองว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ไม่มีอิสระหมายความว่าผู้น้อยจะต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่แล้วไม่มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นให้ความต้องการแก่อายุมากไปเคยทำให้สูญเสียอิสรภาพแล้วก็มองอยู่คนรุ่นใหม่มองอยู่คนรุ่นใหม่แต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่ามันขาดความต่อเนื่องในการมองเพราะถ้าหากว่าเราไม่เกาะอิงผู้ใหญ่แล้วเราอยู่มันได้ยังไงในชีวิตเราก็เกาะอิงผู้ใหญ่กันมาตลอดตั้งแต่เกิดมายิ่งๆเกาะอิงมากแล้วก็โตขึ้นก็เกาะอิงน้อยลงหน่อยแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นอันมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสังคมนะสังคมถ้าเราขาดความเคารพต่อท่านท่านก็ขาดความเมตตาเลยความมีน้ำใจที่จะเชื่อมต่อสัมพันธ์กันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่จริงมันไม่ใช่ด้วยประการทั้งปวงนะสมัยไหนมามันก็ไม่ใช่ประการทั้งปวงแต่เราไปมองอคติแรงเกินไปจนมองคล้ายๆกับทุกอย่างไม่มีโอกาสจะแสดงความคิดความเห็นที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะก็แสดงความคิดความเห็นได้แล้วบางทีก็พ่อแม่ก็ยอมปู่ย่าตายายท่านก็ยอมก็ให้เหตุผลท่านเพราะงั้นถ้าเรามองไม่เห็นระบบไม่เห็นทั้งกระบวนการของชีวิตของสังคมนะฮะของขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกจารีตนะฮะจารีตแบบแผนของครอบครัวมักจะต่างกันแต่พอเรามองคนลาวเขาคิดนะฮะกับคนจีนเขาคิดเนี่ยมันจะสอดคล้องกันเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันแล้วก็ถ่ายเทกันทางวัฒนธรรมเข้าใจนะคนลาวพูดถึงวัฒนธรรมไทยบางอย่างก็เข้าใจคนจีนเองก็เข้าใจพวกฝรั่งมันกระโดดหายไปเลยมันมีเรื่องเป็นอันมากที่เขาไม่ยอมเข้าใจเพราะเขาไม่มองเห็นกระบวนการตรงนั้นเพราะลักษณะความรับผิดชอบในจุดภายในครอบครัวก็เหมือนกันว่าทำไมจะต้องดูแลมากมายอย่างนี้มันเป็นโครงสร้างของสังคมว่าหญิงสะพายเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนกับเกือบเป็นหัวเป็นแม่เจ้าเรือนนะฮะเป็นแม่เจ้าเรือนจะต้องดูแลรับผิดชอบภารกิจต่างๆเจ็บไข้ไม่สบายใครมีภารกิจจะไงนะทำงานคนควรจะมอบหมายให้งานอะไรให้ใครทำแล้วก็ดูที่ความรู้ความสามารถเขาหมายความจัดการกับคนเป็นบริหารคนเป็นบริหารงานเป็นบริหารเวลาเป็นคราวหน้าไม่ใช่เล่นนะฮะว่าจริงเป็นหลักการครองเรือนที่แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องเพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มพูนประสบการณ์ในแต่ละเรื่องขึ้นไปแล้วต้องเข้าใจคนเข้าใจงานนะฮะแล้วก็มอบหมายงานให้คนทำคนนี้ใช้อย่างนี้คนนี้ใช้อย่างนี้คนนี้ใช้อย่างนี้ที่จริงคนเรามันก็มีจุดของเขาที่เขาแสดงความสามารถได้เพียงแต่บางทีระวังตัวไม่เหมาะสมเท่านั้นเองนะฮะคนนี้ไปวางตรงนั้นมันก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถแต่ตรงนั้นเขาไม่สามารถนี่ก็คือการจัดการภายในครอบครัวแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตไอ้นี่คือรู้สึกเป็นจุดหลักนะฮะก็อยู่ทุกแห่งว่ามีความสุจริตใจระหว่างคู่ครองกันเป็นการพูดในแนวธรรมะคือไม่ต้องพูดถึงงดเว้นกามเมตุมิจฉาจารมันเลยไปแล้วนะฮะหมายความว่าอันนี้มันพูดระดับธรรมะไปแล้วเป็นการปฏิบัติที่เราเรียกว่าปฏิวัติคือมีความซื่อตรงต่อสามีตัวเองสามีก็ใช้คำว่าสถารสันโดษสถารสันโดษคือยินดีเฉพาะปัญญาของตัวเองมีความรู้สึกเข้าใจกันแล้วก็ไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นมองถึงความเป็นครอบความเป็นครอบครัวความเป็นหนึ่งงานเดียวกันของครอบครัวที่พยายามสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วิมานแล้วก็ทรัพย์สมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานสมัยโบราณเนี่ยเป็นแม่บ้านจริงๆนะอินเดียยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่จนทุกวันนี้นะอินเดียยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่ว่าแม่บ้านส่วนใหญ่จะไม่ทำงานจะอยู่ที่บ้านภารกิจต่างๆนั้นรับผิดชอบเฉพาะอยู่ที่บ้านแต่เขาเรียกแม่เรือนนะฮะค่อนข้างถูกว่าแม่เรือนก็ดูอยู่ที่เรือนก็รับผิดชอบอยู่ที่เรือนงานส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในมือผู้ชายทุกวันนี้นั่นนะแต่ว่าทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยสามีก็มอบหมายทั้งหมดมอบมาให้ทั้งหมดเพราะในการบริหารค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่พอมารับมาแล้วจะเก็บยังไงจะใช้จ่ายยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ในรูปของพรีกรรมทั้งหลายแล้วก็ในรูปของการบริหารทรัพย์สินเงินทองว่าพอได้มาแล้วให้แบ่งออกเป็น4ส่วน1ส่วนใช้เป็นพวกใช้สอยไปในครอบครัว1ส่วนนี้คือค่าใช้จ่ายพูดง่ายค่าใช้จ่ายอีก1ส่วนก็เก็บออมเอาไว้อีก2ส่วนก็ใช้ดำเนินธุรกิจต่อไปเป็นการทำงานก็ไม่ค่อยจะหวือหวาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็คือเราเห็นว่าเป็นความขัดแย้งของยุคสมัยยุคสมัยนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นหนี้ธนาคารแล้วก็มีเครดิตดีมันก็ต่างคนต่างพยายามจะเป็นหนี้กันแต่พุทธศาสนานั้นจะมองอีกเรื่องหนึ่งมันไปมองเรื่องกระบวนการของกรรมด้วยนะ เราเห็นว่าลึกๆเนี่ยการตรงเป็นหนี้คนอื่นแล้วปุ๊บปั๊บเราตายอ่ะเนี่ยเราตายไม่ได้ใช้หนี้เขาเออมันเป็นหนี้กรรมที่จะต้องชดใช้นะเกิดเป็นวัวเป็นควายเขาใช้งานอะไรอะไรเนี่ยคือว่าความคิดของศาสนาพุทธเจ้าทรงแสดงลึกๆเนี่ยมันจะต้องมองถึงกรรมด้วยวันนี้เราตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นแล้วถ้าเราตายไปโดยไม่ได้ใช้เราจะเป็นยังไงก็จะมองลักษณะนั้นเพราะงั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ถือว่าการเป็นหนี้เป็นสินนั้นเป็นทุกข์ในโลกมีความวิตกกังวลนะฮะหวาดระแวงเป็นห่วงเป็นใยในการใช้หนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นห่วงเป็นใยว่าไม่จะไม่ได้ใช้หนี้คือจะตายไปก่อนก็สำนึกถึงบาปที่จะเกิดขึ้นจากการที่เป็นหนี้เขาอยู่ก็พยายามที่จะให้บริหารทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นในทางที่ดีเก็บก็ควรเก็บจ่ายก็ควรจ่ายตรงนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งในกระแสบางสิ่งบางอย่างเราจะเห็นว่าอย่างสังคมเราก็มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องด่าเรื่อยพูดเรื่อยนะฮะตั้งแต่เราเกิดมานะฮะเราก็ไม่เคยได้ยินที่เขาพูดว่าของมันถูกอะไรแต่ก็พูดเรื่องของแพงอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะจริงๆคนมันโลภหมายความว่าฝ่ายขายก็โลภฝ่ายซื้อก็โลภฝ่ายขายก็ต้องการจะได้กำไรมากฝ่ายซื้อก็ต้องการจะจ่ายน้อยๆได้ของมากๆมันสวนทางกันมาตลอดตั้งแต่โลกมีคนมาแล้วมันไม่ต้องไปเฉียงหรอกเรื่องปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้ตลอดแล้วก็เราก็ไปเสียเงื่อนไขต่างๆถ้าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะตรงนั้นที่จริงมันเป็นกระบวนการของมันเราพูดถึงมะนาวถูกมะนาวแพงเลยว่ามันก็เป็นกระบวนการที่ชัดเจนมากว่าบางทีมันก็ถูกจนเจ้าของไร่เจ้าของสวนย่ำแย่ไปเลยบางทีมันก็แพงจนถึงก็บริโภคย่ำแย่ไปแต่มีจุดกลางเนี่ยถ้าเทียบเดือนแล้วมันจะมากกว่าเยอะเลยจุดที่กลางๆเรียกว่าพอเหมาะพอควรหมายความว่าเจ้าสวนในกระบวนการของผู้ขายก็พอได้นะฮะผู้ซื้อก็รู้สึกไม่ถึงกับของแพงเกินไปมันก็มีมากกว่าถ้าเรานับเป็นเดือนๆนะฮะปี1 12เดือนเราลองนับดูก็จะเห็นชัดเจนว่าถ้าเรามีเหตุผลเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามองไปที่ตัวเองเป็นฐานแล้วทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยดังนั้นการมองตรงนี้ให้ลองสังเกตว่ามันก็มองภาพรวมๆมองทั้งหมดเป็นกระบวนการไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วประการต่อไปก็คือเป็นคนที่มีศรัทธามันเริ่มพัฒนาจิตแล้วเราจะเห็นว่าแก้ปัญหาครอบครัวเสร็จก็มาเริ่มที่พัฒนาจิตใจคือต้องการที่จะอะไรที่แสดงว่าเป็นเทพบุตรเทพธิดาเทพบุตรเทพธิดาอยู่ร่วมกันเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งดีงามทั้งหลายพอดีก็พูดกับอุบาสกอุบาสิกานะฮะพระเจ้าก็เน้นไปที่ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจนะคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้เจาะจงพระองค์เป็นคุณที่สากลหมายความพระเจ้าทั้งหลายมีพระคุณอย่างนั้นแล้วผู้ที่ครองเรือนถ้ามีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดความศรัทธาเกิดความผ่องใสขึ้นมาภายในใจแล้วก็มองคุณธรรมเหล่านั้นด้วยความชื่นชมจนถึงกับพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นจนตนเองมีปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมีความรู้สึกใจพอเหมาะพอควรแก่สถานะแล้วก็มีน้ำใจต่อบุคคลทั้งหลายเพราะจริงๆพระพุทธคุณโดยเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นวิถีชีวิตที่ดีสูงสุดแต่นั่นเองแล้วคนดีส่วนใหญ่มันก็เดินบนเส้นทางสายนั้นเพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นก็คือสัมผัสปัญญาใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในแต่ละเรื่องไม่ว่าในการฟังในการคิดในการตรวจสอบในการตัดสินอะไรก็ตามก็มีปัญญาเข้ากำกับแล้วมีความรู้สึกใจต่อตนเองต่อบุคคลอื่นต่อภารกิจการงานตกกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆโดยไม่จำเป็นจะต้องมีใครควบคุมแต่เกิดจากจิตสำนึกของเราเอง ก็ควรประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ทำไปตามที่สถานะหน้าที่ของเราถูกกำหนดให้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วคนเราก็มีน้ำใจมีเมตตามีกรุณามีความรักมีความปรารถนาดีก็ตามเหมาะตามควรที่จะทำได้นะฮะหมายความมีความรู้สึกที่ดีต่อคนอื่นก็ได้เยอะแล้วประการต่อไปก็มีศีลศีลน่าจะเน้นที่ศีล5ตลอดทุกแห่งนะทุกแห่งถ้าแสดงธรรมะระดับนี้แล้วจะพูดแค่ศีล5เท่านั้นเองศีล5มันก็สุดๆแล้วนะฮะหมายความว่าถ้าเราทำได้จริงๆอ่ะทำได้จริงๆทำยังไงว่าให้มองเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งเสพติดมาแรงอันดับหนึ่งมาแรงมากๆไม่รู้จะทำยังไงนะแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่เวลานี้ก็คือนอกจากสิ่งเสพติดก็คือโรคเอดส์ที่มันเพิ่มแรงมากเพิ่มวันหนึ่ง 70,000 คนคนเป็นโรคเอดส์ทั่วโลกในวันหนึ่ง 70,000 คนไม่มาดูลองนับเป็นคิดนาทีดูลองคิดเป็นนาทีดูวันมันกี่นาทีแน่แล้วคน 70,000 คนเนี่ยมันหมายความว่านาทีนึงเป็นโรคเอดส์หนึ่งกี่คนปัญหาเหล่านี้กลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็รองลงมาเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมันก็เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ความผิดที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ความผิดที่เกี่ยวกับทางเพศนี่มาแรง3เรื่องเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเราเห็นว่าทรัพย์มาแรงแต่ระยะ2ปีมาเนี่ยสิ่งเสพติดมาแรงมากสิ่งเสพติดแล้วก็โรคเอดส์นี่จะมาแรงมากจนยังมองไม่ออกนะฮะว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงแล้วก็ดิ้นรนขวนขวายจากภายนอกดิ้นรนขวนขวายจากภายนอกเราจะเห็นว่ามีลักษณะความคิดแบบอะไรล่ะแบบเทพเจ้าอะนะฮะแบบบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งที่ปัญหาจริงๆมันเป็นปัญหาส่วนปัจเจกชนคือปัญหาจากใจมันไม่ใช่ปัญหาจากสังคมนะทีนี้เมื่อคนในสังคมมีพฤติกรรมอย่างนั้นมันก็กลายเป็นกระทบต่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องใจทั้งหมดเลยแล้วก็รู้เหตุที่ไปที่มาอย่างเมื่อวานยังประรบกันเจอพรรคพวกเขาไปตรวจโรคไปเจอมะเร็งก้อนเบลล์มเลยก็แนะนำว่าเขาผ่าบอกว่าผ่าเพื่อก็รื้อบ้านนะมันพังเลยบางทีก็พังเลยก็ปล่อยไปก่อนนะมันก็มีลักษณะคล้ายอย่างนั้นนะแค่ก็ปลวกขึ้นบ้านพอรื้อจริงปรากฏว่าลามปามเลยต้องพังบ้านเลยทั้งหลังเลยนะถ้าอยู่ไปก่อนบางทีมันก็อยู่ได้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็มองว่าไอ้มะเร็งเนี่ยมันมานานเหลือเกินโบราณเขาเรียกว่าฝีในท้องหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันเข้าไปอยู่ในท้องคนแล้วก็รักษาไม่เห็นมันหายสักทีนึงสืบเสาะกันไปว่ามันมาจากไหนพูดกันเยอะก็หาคำตอบไม่ได้บางคนบอกว่ามาจากนั้นจากนี้จากโน้นจากบุหรี่จากอะไรอะไรว่ากันเยอะแต่หาข้อยุติไม่ได้คนไม่สูบบุหรี่เลยตั้งแต่เกิดมาก็เป็นมะเร็งได้อาตมาเองนึกมายังมองเป็นโรคเกิดแต่กรรมที่ตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่าโรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเนี่ยเพราะมะเร็งจริงๆมันไม่หายเลยตามันขึ้นมาเต็มที่แล้วพอเข้าน้ำเหลืองปั๊บเนี่ยมันไม่เคยหายสักคนเลยมีแต่ตายเร็วหรือตายช้าแต่นั้นเองอยู่มานานนะแต่เราสืบที่มาไม่ได้แต่ปัญหาเหล่านี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเรารู้ที่มาปัญหานี้ชัดเจนมากรู้ปัญหาเร็วมากสืบสาวไปถึงที่มาได้เร็วมากแล้วถ้าถามพระพุทธเจ้าจริงๆมันเป็นทุกข์นะฮะมันก็มาจากสมุทัยพูดง่ายๆของพระเจ้าคือมาจากสมุทัยมาจากกิเลสภายในใจเรามาจากโลภะโทสะโมหะมาจากตัณหาที่ขาดการควบคุมมันไม่มีอะไรอื่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดการสำรวมระวังตามหลักตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆแทนที่จะอยู่เฉพาะในโลกมันเป็นสมบัติติดตัวนะเป็นหนทางที่นำคนไปสู่สวรรค์สู่นิพพานเลยผมก็จะพูดเฉพาะศีล5แล้วก็พูดงดเว้นนะพูดระดับงดเว้นไม่ได้พูดระดับที่ยากกว่าการปฏิบัติเว้นจากการทำลายชีวิตของคนของสัตว์ก็ลดกันมาเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดคือสัตว์ใหญ่ งดเว้นให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามลดลงมาโดยลำดับงดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไปให้ด้วยวิธีอะไรก็ตามให้ความว่าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยศีลเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความไม่วิปฏิสารใจคือไม่ร้อนใจเนี่ยฮะไม่ร้อนใจเนี่ยเป็นผลที่เห็นได้ชัดมากเลยเพราะงั้นไอ้สิ่งบางอย่างที่เราได้มาเช่นของหนีภาษีได้มาอะไรต่ออะไรได้มามันไม่สบายใจอ่ะไม่สบายใจหรือของลักของขโมยของสับเปลี่ยนอะไรต่ออะไรใครมาเนี่ยมันไม่สบายใจคนถ้ามีจิตสำนึกอยู่พอสมควรจากกระดาษใจที่จะมีที่จะใช้ที่จะครอบครองที่จะเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับหนามที่ต่ำนะเป็นหนามที่ตามตาตามใจบุคคลอยู่ตลอดเพราะงั้นเมื่อเรามองเห็นโทษแล้วก็มีการงดเป็นมีการสำรวมระวังมีการลดละไปอย่างกาเมสุมิจฉาจารเน้นที่กาเมสุมิจฉาจารเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยมันปัญหาใหญ่โรคเอดส์มันก็มาจากความสัมสอนในทางเพศไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วนะเรื่องบาปบุญคุณโทษตรงนี้ไม่ได้คิดกันแล้วมันก็ไปกันใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วเวลาเนี้ยมันขอพระให้ช่วยเรื่องโรคเอดส์ให้รณรงค์เรื่องโรคเอดส์พอพระเทศก็แกก็ไม่ฟังแต่ใช้วิธีแบบแพทย์ใช้วิธีแบบแพทย์มันก็ใช้กันทั่วโลกเลยมันหายเลยคือปัญหาบางอย่างมันต้องตัดที่มาปัญหาที่แก้ปัญหาแบบพุทธคือต้องตัดที่เหตุเหล่านี้เป็นปัญหาระดับศีลธรรมนะปัญหาที่จริงจะเกี่ยวกับสุขภาพเวลานามัยหรือท้องไฟนะฮะถ้าหากว่ามีการป้องกันที่มาของโรคได้นะเป็นการรักษาศีลเป็นอเนกประสงค์นะฮะจะมีลักษณะเป็นอเนกประสงค์มันแก้ปัญหาได้ทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาได้ทางสังคมแก้ปัญหาได้ทางการเมืองแก้ปัญหาได้ทางมาตรการต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเราแก้ได้ด้วยศีลทั้งหมดแต่ว่าเรากลับมีปัญหาที่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราไปมองปากเสียงคนต่างชาติต่างชาติก็ว่าอย่างนั้นต่างชาติก็ว่าอย่างที่จริงเราก็มองเห็นนะนะว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ในสังคมเนี่ยประกาศตนเป็นสังคมพุทธแต่มันแรงมีความรุนแรงในลักษณะต่างๆออกมามากเลยเกิดปัญหาอาชญากรรมก็แรงปัญหาทางเพศก็แรงปัญหาสิ่งเสพติดก็แรงนะปัญหาการฆ่ากันก็แรงแล้วก็ใช้อาวุธสงครามนะฮะเล่นระเบิดเล่น RPG เล่นโอ้มันก็ยิงช้างเลยนะมันไม่ใช่ยิงคนแล้วคนมันตีหัวไม้ตะพดก็อยากตายเลยมันเอา RPG มายิงมันยิงแรงนะฮะแทงก็แรงเราดูเมื่อข่าวเมื่อคืนอะไรที่เขาว่าจับเด็กนักศึกษาจริงแล้วไม่จริงไม่รู้แต่มันแทงแรงไปตั้ง30แผลมันแทงทำไมมากมายกับกองนั้นก็ไม่รู้นั่นคือเราจะเห็นว่ามันมีความรุนแรงแต่ว่าก็ขัดแย้งกันเรื่องความมีศีลทั้งหมดเป็นบทบัญญัติของศีลแต่ไม่ใช่สั่งว่าอย่าทำนะฮะก็ให้คิดเอาให้มองเอาว่ามันปัญหาเหล่านี้ที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นทุกจุดมันไม่ใช่เจาะจงหญิงแม่เจ้าเรือนนะตอนนี้มันเป็นเพียงแต่ปรารภเท่านั้นเองในภาคปฏิบัติแล้วก็เป็นธรรมะที่สากลประการต่อไปก็คือมีจักขะมีน้ำใจต่อบุคคลทั้งหลายมีความโอบอ้อมมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านเรียกว่ามีจาคะอันสละแล้วสำนวนบาลีว่ามีฝ่ามืออันชุ่มสมัยโบราณเนี่ยมันเห็นภาพกันใช่มั้ยก็เรียกมีฝ่ามืออันชุ่มอันนี้พบบ่อยมีฝ่ามืออันชุ่มแล้วหมายความยังไงมันก็คล้ายๆกับตักบาตรภาคอีสานคล้ายๆตักบาตรภาคอีสานก็คือเขาล้างมือแล้วก็หยิบของใส่ภาชนะฝ่ามือก็เปียกอยู่เรื่อยมีคนมาขอมีคนมาแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การขอการสงเคราะห์การสนับสนุนต่างๆอันนี้หมายความว่าเราเองต้องพร้อมคืออย่าลืมว่าเวลาพูดเนี่ยมันต้องมองเบื้องหลังด้วยนะเบื้องหลังว่าไอ้คำว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยที่จริงมันหลายเงื่อนไขสำหรับตัวบุคคลนั้นท่านจะต้องมองกำลังทรัพย์ของท่าน มองกำลังศรัทธาของท่านว่าท่านสามารถจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลอื่นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมองทั้งสองจุดมองทั้งกำลังทรัพย์มองทั้งกำลังศรัทธาพุทธศาสนาเน้นมากแต่วันนี้แปลกที่เราไม่ค่อยพูดเรื่องแบบนี้ว่าชาวบ้านต้องมองตรงนี้อย่าไปทำทานอุตลุดจนตัวเองเดือดร้อนการทำบุญทั้งหมดมีความสุขเป็นผลสุขัสเสตังอธิวัจนังคำว่าบุญนี้คือความสุขทำอะไรก็ตามผลไม่ออกมาเป็นความสุขไม่ใช่บุญไม่ใช่เป็นการทำบุญแต่แน่นอนเราก็ต้องเหนื่อยยากต้องลำบากต้องทนนะนั่งสมาธิก็ต้องทนปวดเมื่อยและอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อผลเพราะศาสนานั่นเป็นที่จริงไม่ใช่ศาสนามันเป็นกฎของธรรมชาติว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำการสร้างเหตุขึ้นเพราะงั้นถ้าผลยิ่งใหญ่ในเหตุจะต้องยิ่งใหญ่เหตุจะต้องทุ่มเทลงไปมากเพื่อการงานตรงนั้นแต่ถ้าผลไม่มากเหตุมันก็ไม่ต้องมากเท่าไหร่คือความเพียรความพยายามก็ไม่ต้องมากเท่าไหร่ธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาท่านจึงเน้นตรงนี้ยามแต่อย่าลืมว่าความสุขมันรออยู่ความสำเร็จมันรออยู่ประวนเส้นทางตรงนี้เริ่มต้นมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละเพราะฉะนั้นปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นความสุขหรือไม่แล้วท่านก็มองที่กำลังทรัพย์ของท่านกำลังศรัทธาของท่านกำลังทรัพย์กับศรัทธาสัมพันธ์กันจะอาศัยอะไรให้ก็ได้แต่ถ้าทรัพย์น้อยศรัทธามากต้องให้ตามกำลังทรัพย์ศรัทธามากไม่ใช่ศรัทธาน้อยทรัพย์มากต้องให้ตามกำลังศรัทธานะถ้าเหมาะสมกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าในความเป็นศรัทธาท่านทั้งหลายเห็นว่ามันมีปัญญามันมีเหตุมีผลในการคิดอยู่เพราะศรัทธากับปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่เรียกว่าเกิดร่วมกันถ้าปล่อยให้ศรัทธาล้ำหน้าไปมันก็มีปัญหาปัญญาล้ำหน้าไปเนี่ยปัญญาก็มีสตินะฮะว่าจริงปัญญาก็มีสติแต่ถ้าล้ำหน้าไม่มีฐานก็มีปัญหาเหมือนกันก็แสดงว่าเป็นคนมีน้ำใจมีอัธยาศัยโอบอ้อมมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลองสังเกตปัญหาสำคัญคุณภาพจิตที่เราเห็นได้ชัดว่าจิตใจของบุคคลในลักษณะนี้มีปัญญาเป็นหลักมองเห็นคุณค่าของการกระทำในระดับต่างๆแล้วแต่จะมองนะฮะอย่างที่เคยพูดเรื่องเทวดาเจ็ดตนที่มากราบทูลพระพุทธเจ้าในเรื่องของให้ทานบางอย่างก็ถือว่ากินคนเดียวไม่ได้สุขบางอย่างก็ถือว่าแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้บางอย่างก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ต่อคนอื่นเป็นการทำความดีของเราเองบางครั้งก็ถือว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสนะฮะบางครั้งถือว่าเป็นการบูชาความดีของท่านเหล่านั้นบางทีก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ท่านก็ถือมาเรื่อยๆจนถึงว่าเป็นเครื่องประดับจิตมันทำให้คุณภาพในด้านจิตใจเรานั้นมีกิเลสจางไปคลายไปบรรเทาไปนะไม่ใส่ใจนะฮะคือคนนั้นก็จะเป็นยังไงเราก็ไม่ใส่ใจแต่ว่าเราได้ทำไปแล้วสิ่งที่เราควรทำเราได้ทำไปแล้วเรารับผิดชอบตรงนั้นนะมันมาขึ้นอยู่กับการคิดแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนั้นมีเหตุผลมีสติปัญญาในการคิดแล้วก็สิ่งที่เราให้เราอาจจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นที่เราบริโภคใช้สอยเองกับคุณค่าของสิ่งนั้นที่เราบริจาคเป็นสาธารณกุศลหรือเป็นบุญเป็นกุศลมันก็กลายเป็นสมบัติติดตัวกับสมบัติติดโลกนะเป็นสมบัติติดใจกับสมบัติติดโลกพวกนี้ก็กลายเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตามเราไปก็นั่นก็ขึ้นอยู่กับการมองเราจะเห็นว่าเรามองสิ่งที่เราให้กับผลที่เกิดขึ้นจากการให้เนี่ยด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาแล้วมองคนที่รับด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาด้วยเมตตาด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความนับถืออะไรก็แล้วแต่นะฮะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราไม่โกรธหรือถ้าโกรธเราก็ให้ไม่ได้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางจิตเพราะตามปกติเราไม่เคยเอามาพูดนะฮะไม่เคยเอามาพูดในที่ทั่วไปคือบาปบุญเนี่ยบาปบุญถ้าเอาเต็มยศกันจริงๆนะพูดแบบอภิธรรมกันจริงๆหมายความว่าประสาทสัมผัสเรากระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ยมันเกิดกุศลหรืออกุศลมันจะเป็นบาปเป็นบุญในขณะใดแล้วก็สะสมเห็นไหมตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นจริงทั้งบาปทั้งบุญมันก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็เข้าสู่ใจทั้งนั้น พราะงั้นจริงๆแล้วว่ากันเป็นขณะเลยเพียงแต่ว่าท่านไม่เอามาพูดนะมันละเอียดเกินไปท่านจะพูดระดับหยาบๆระดับศีลอย่างเงี้ยพูดระดับพื้นๆเอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนให้เป็นบุญบาปที่มีลักษณะแรงลักษณะแรงที่เหมือนกับคล้ายๆมลพิษนะฮะที่จริงมันมีมลทินอันนั้นน่ะที่เขากำลังแปลอะไรพวกพอลูชันอะไรต่างๆจะแปลว่ายังไงดีอ่ะแปลว่าเมื่อก่อนก็เรียกว่ามลพิษนะฮะเมื่อก่อนไม่ใช่ก็เรียกมลภาวะก็แปลว่ามลภาวะต่อมาก็แปลว่ามลพิษที่จริงมลภาวะมันมีอยู่ตลอดมันขาดมลภาวะไม่ได้ด้วยนะทุกคนทุกแห่งมันมีมลภาวะแต่มันอันตรายหรือเปล่าไม่ถึงอันตรายมันก็มีปัญหาอะไรเพราะงั้นไอ้จิตตรงนี้จิตที่มันขึ้นปั๊บแต่มันเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโลภะเกิดโมหะเราจะพูดแค่มโนทุจริตตรงนี้แต่จะไม่พูดระดับที่มันเป็นตะกอนสะสมอะไรมากๆนะค่อยพูดในรายละเอียดทีหลังพูดเวลาเจริญกรรมฐานอะไรก็ว่ากันแต่ว่าระดับทั่วไปเนี่ยเขาจะมาพูดเพราะมันจะเครียดอ่ะมันบาปหมดเลยบาปหมดเลยเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสมีจิตกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาบาปหมดเลยแต่อย่าลืมว่าเรามองใหม่ได้เรามองด้วยเมตตาเรามองด้วยกรุณาเรามองด้วยปัญญาเพราะก็บุญหมดเลยเหมือนกันนะบุญหมดเลยเหมือนกันจะขึ้นอยู่กับว่าจิตเราในขณะที่สัมผัสอารมณ์ตรงนี้จาคะตะเนียวจาคะเจตนาหมายความว่าเป็นการมองจากจุดที่ตัวเองไปยึดกลุ่มอยู่ตัวเองไปยึดกลุ่มอยู่แล้วก็ต้องการที่จะสละโดยมุ่งไปที่ตัวคนมุ่งไปที่ตัวผลมุ่งไปที่ตัวจิตเราก็แล้วแต่ประลบอะไรก่อนก็ได้นะประลบอะไรก่อนก็ได้แต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลหมดทั้งเกิดขึ้นทั้งแก่คนทั้งเกิดขึ้นทั้งแก่ผลทั้งเกิดขึ้นทั้งแก่จิตแล้วก็ผลนั้นเป็นคุณภาพของจิตที่ติดจิตมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสบียงบ้างนะบางทีเรียกอนุกามินีคือสิ่งติดตามเราไปบางทีก็เรียกว่าเงาบ้างก็แล้วแต่จะเรียกแต่สรุปว่าเรียกที่เรียกมากรู้สึกว่าเรียกบารมีบารมีคือการเก็บการสะสมความดีที่มันติดอยู่ไปภายในจิตเป็นคุณภาพของจิตจากข้านั้นเป็นธรรมะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแต่ในที่นี้มุ่งเป็นแบบทานนะฮะมุ่งเป็นแบบทานไม่ได้มุ่งสูงอะไรเท่าไหร่แต่จากข้าที่จริงเนื้อหาจริงๆคือสละกิเลสเราจึงพบว่าบางครั้งใช้เป็นไวยพจน์คือคำแทนนิพพานเลยนะฮะนิพพานเลยในปฐมเทศนาใช้แทนนิพพานเลยจาโกปฏินิสโกมุตินาลโยจาโกก็คือสละกิเลสเน้นที่ตัวสละกิเลสเพราะงั้นจริงๆตรงนี้ก็คือสละกิเลสประการต่อไปคือปัญญาปัญญาเป็นความรอบรู้ในลักษณะที่มองได้ทั้งสองด้านหมายความว่าสิ่งที่รวมกันอยู่เราก็เข้าใจสิ่งนั้นเป็นอะไรและมีองค์ประกอบอะไรอย่างไรเนี่ยเราเข้าใจแต่เราเห็นทั้งภาพรวมตรงนั้นแหละในขณะเดียวกันก็แยกออกไปแยกย่อยออกไปคือปัญหาสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่เนี่ยเรามักจะเหมาโหลมักจะเหมาโหลคือเหมารวมกันไปที่อันตรายมากคือการมองคนการมองคนแล้วมักจะมองรวมนักการเมืองนี่ควบไม่ได้นี่แรงไปพูดอย่างนั้นแรงไปนะฮะคือมันอาจจะมีแหละมันสังคมคนน่ะสังคมคนมันก็มีแต่ว่ามันพูดขนาดนั้นแรงไปบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกสถานการณ์เมืองเลวหมดบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราก็ไปเสดคนเลวไม่ได้พระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้นี่ก็แรงไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามว่ามีพระไม่ดีไหมเราก็บอกว่ามีทำไมไม่มีมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าตั้งแล้วนะสมัยพระเจ้าที่ก็แรงกว่าสมัยนี้นะอย่างพระเทวทัตนี่ขึ้นไปปูเขากลิ้งหินทับพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากมันเลวร้ายดูเดือดเลือดพล่านมากเลยแต่พระสมัยนี้ไม่มีใครทำแรงขนาดนั้นเนี่ยมีใครทำอะไรแรงขนาดนั้นเพราะงั้นจริงๆมันเป็นเรื่องของปัจเจกชนพอเรามองรวมมันเกิดอคติเห็นไหมมองรวมมาเกิดอคติไม่มีการจำแนกแบ่งแยกติคลุมไปเลยนะยกย่องคลุมไปเลยซึ่งไม่มีเหตุผลอ่ะไม่มีเหตุผลเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอถ้าเราแยกได้คนจะเลวยังไงเขาเรียกเอาเยี่ยงเอาอย่างเอาเยี่ยงไม่ได้ก็จะเอาไม่เอาอย่างเอาเยี่ยงนะอีกาเราเรียนจากอีกาไ นะเราเรียนจากหนอนได้เราเรียนจากสัตว์ได้เราเรียนจากแมวได้เรียนจากอะไรต่ออะไรได้เลยเชื้อโรคเรายังเรียนได้เลยถ้าเราเข้าใจเข้าใจแยกเข้าใจหยิบเอาในส่วนที่ดีๆของเขาปัญหาที่มันเกิดกิเลสนั้นก็คือมองเหมานะทั้งด้านรักด้านชังแล้วก็เกิดกิเลสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าเรามองรวมจำนวนศาสนาท่านเรียกว่าถือโดยนิมิตคือเกาะกลุ่มไปเลยทั้งชิ้นทั้งก้อนทั้งอันทั้งหลังจนถึงกระทั่งประเทศว่าไปเลยแล้วก็มองแยกมองแยกมองแยกนั้นถ้าแยกโดยมีเหตุผลมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ที่แยกแล้วมันไปเพิ่มกิเลสเข้าเพิ่มโทสะเพิ่มราคะเพิ่มโลภะเข้ามันก็มีปัญหาเพราะงั้นท่านก็สอนว่าให้ใช้ปัญญาทั้งสองด้านจนถึงก็รู้สิ่งทั้งหลายที่มีความเกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงไปนะเราไม่ต้องเอาอะไรว่าสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างในการครองเรือนเนี่ยคือเรือนธรรมดาธรรมดาเราต้องยอมรับกฎความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเราบังคับมันหมดไม่ได้หรอกคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้บางทีเป็นประสาทเลยเป็นประสาทเลยลูกต้องเป็นอย่างนั้นสามีต้องเป็นอย่างนี้ปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นคนใช้ต้องเป็นอย่างนี้โอ้เสร็จเลยนะตัวเองเลยประสาทเลยงั้นสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของเขานะถ้าหากว่าคนใช้ก็จะคิดได้ทำได้พูดได้เหมือนเราเขาก็เป็นเราไม่ได้เป็นคนใช้ที่เป็นคนใช้เราก็ต้องอยู่ในอย่างเงี้ยเขาคิดได้อย่างเงี้ยเราต้องยอมรับสภาวะตรงนั้นของคนเขาเป็นอย่างนั้นแหละไม่จะเอาอะไรของเขาละเออนะเราเห็นว่ามันเป็นสภาวะเขามาน่ะหลักการพัฒนาทั้งหลายมันไม่ได้เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนะเราเห็นว่าการพัฒนาต้นไม้การตัดต่อกันอะไรเนี่ยวิธีการวิทยาศาสตร์มันก็ไม่เคยเปลี่ยนทุเรียนเป็นขนุนได้เห็นไหมฮะแต่มันพัฒนาทุเรียนเร่งการให้ผลควบคุมการให้ผลของมันให้ลูกมันดีลูกไม่ดีปิดออกอะไรต่ออะไรก็ทำได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เอาทุเรียนเป็นขนุนได้ยังไม่ได้เปลี่ยนสิ้นเชิงอย่างนั้นเห็นไหมเขาเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนระดับเป็นพีชนียาบระดับเชื้อสายของมันไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนระดับกรรมนิยามนะฮะบางสิ่งบางอย่างเราทำได้แต่ว่าเปลี่ยนทิ้นเชิงมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะงั้นถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเราก็รู้เท่าทันมันลักษณะโดยธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนของมันยังไงก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็รู้มันแล้วก็คนก็เหมือนกันคนก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอ่ะเราเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่สิ้นเชิงอย่าคิดสิ้นเชิงเพราะเราจะเห็นว่าคนที่คิดเปลี่ยนแปลงคนอื่นอย่างสิ้นเชิงนั้นที่จริงก็คือคนที่ขาดเหตุผลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเองนะมีปัญหามากที่สุดสร้างปัญหาแก่ตัวเองมากที่สุดนั่งเดือดร้อนไปหมดเลยนะฮะเดือดร้อนหมดเลยแล้วในที่สุดมันก็เครียดก็สะสมปัญหาขึ้นมาแต่ถ้ามองในลักษณะที่เรียกว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมองเหมือนการแสดงหนังมองเหมือนหนังการ์ตูนนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นก็หนังการ์ตูนก็เป็นอย่างนั้นจะเอาอะไรกับมันนะแล้วก็ดูไปแล้วก็จบไม่ไปเดือดร้อนจบกันนะการแสดงจบก็คือจบสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายในใจเราก็เอามาคิดในแง่ที่จะสร้างสรรค์ไม่ได้คิดในแง่ของความวิตกกังวลนี่ก็คือลักษณะการครองเรือนของผู้ที่มีปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นมนาปกายิกาคือหมายความใจสบายใจสบายมองดูที่ภารกิจของตัวเองในฐานะเป็นแม่บ้านในฐานะที่เป็นปัญญาในฐานะเป็นแม่บ้านในฐานะของคนทำงานในฐานะของคนบริหารคนในฐานะของคนบริหารงานในบริหารเงินไม่มีปัญหาในฐานะของความเป็นมนุษย์มาตรวจสอบดู4จุดใหญ่ๆจุดของศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยจริงหรือเปล่าเรามีคุณพระรัตนตรัยอยู่ในใจเราหรือเปล่าก็เราเห็นว่าเราก็มีปัญญาพอสมควรมีความสุขใจพอสมควรมีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นพอสมควรเมื่อเกิดปิติประโมทขึ้นเราเห็นเราคุณของเราเนี่ยฮะคุณของพระเจ้าอยู่ในเราเราก็ถึงพระเจ้าด้วยใจจริงๆเรามองดูศีลนะซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เห็นศีล เห็นศีลของเราเห็นปานาติปาตาเห็นอทินนาทานะเราก็งดเว้นได้นะงดเว้นได้อย่างน้อยก็จะนานพอสมควรมันมีปรากฏการณ์ในค่อนข้างแปลกเมื่อวานตอนคืนนะฮะไปที่นครสวรรค์ประเด็นธรรมสมาคมก็เชิญประกาศยังไงก็ไม่ทราบเชิญชวนชาวบ้านมารักษาอุโบสถศีลเราไม่เคยเจอเลยผู้ชายกับผู้หญิงครึ่งเท่ากันเนี่ยไม่เคยเจอเลยเป็นการประกาศเชิญชวนทางวิทยุนะฮะประกาศข่าวต่างๆแล้วคนมาแต่งขาวนุ่งขาวห่มขาวผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันนั่งกันคนละครึ่งการประเรียนใหญ่มากคนประมาณเขาว่า700แต่มาว่าไม่น่าจะถึงประมาณสัก 4-500 นะฮะคนก็มาตั้งใจมาสมาทานศีลอุโบสถกันมาฟังธรรมมาเจริญกรรมฐานเราก็ไปเจอก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าที่ไปเนี่ยผู้หญิง 70-80% ทุกทีไม่เคยเจอเลยเด็กผู้ชายกับผู้หญิงมาเท่ากันได้โดยการเชิญชวนนะฮะไม่ใช่เกณฑ์กันแต่เกณฑ์กันไม่ได้แปลกอะไรนะฮะเกณฑ์กันนี่ก็มีได้นะผู้ชายอาจจะมากกว่าผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเชิญชวนแล้วเรียกว่าไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปนะเห็นในสัมปายก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดความคิดอะไรที่ดีๆขึ้นมาแล้วก็ผู้ชายเองก็คงมองเห็นปัญหาต่างๆอายุไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ด้วยนะอายุไม่ค่อยแก่มากเข้าวัดเข้ากันมากทีเดียวขนาดนั้นก็ถือว่ามากแสดงอะไรแสดงว่าเราได้ใช้ความคิดได้มองเหตุผลแล้วก็มองคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นแต่ว่ากิจกรรมในลักษณะนี้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ต่างคนต่างก็เอาข้าวหม้อแกงหม้อมาช่วยเหลือกันเนี่ยทำให้งานเราก็ทำได้ยากเพราะว่ากิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลในลักษณะเชิญชวนชักชวนระดมธรรมนะเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมบวชชีพราหมณ์อะไรต่ออะไรลงทุนสูงทั้งนั้นเลยแต่เงินเยอะก็ทำไม่มีปัญหาว่าทำไม่ค่อยได้ต่อเนื่องยาวนานที่จริงเป็นเรื่องที่น่าทำเพราะว่าถ้าคนเราเริ่มมีศีลได้นะมีศีลได้รักษาศีลตามสมควรอย่างที่บอกเนี่ยขอขนาดศีล5เนี่ยมันก็แก้ปัญหาอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองนะฮะทั้งปัญหาอาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสังคมจิตวิทยาที่เรามีความวิตกกังวลหวาดระแวงจนเป็นอาการเครียดทิศทางสังคมเนี่ยเราสังเกตได้นะจากหัวข้อต่างๆที่นำมาประรบนำมาพูดนำมาพิปรายมันจะประรบปัญหาสังคมเยอะปัจจุบันปัญหาเรื่องความเครียดปัญหาเรื่องความวิตกกังวลก็คือเครียดนะฮะปัญหาอาชญากรรมที่จริงก็คือเครียดมันเป็นเหตุให้เครียดแล้วที่จริงการอาชญากรรมมันมาจากเครียดจิตมันผิดปกติทั้งนั้นแต่เรื่องจิตผิดปกติคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยนะก็ทรงแสดงแก่นางวิสาขาแสดงแก่นางวิสาขา2ครั้งเป็นคำกราบทูลถามเป็นคำกราบทูลถามของนางวิสาขาพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเหล่านี้นะฮะธรรมะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ทรงแสดงซ้ำแก่นางวิสาขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงแก่ภิกษุเพื่อนำไปแสดงแก่ชาวบ้านแต่สรุปรวมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าธรรมะทั้ง8ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ข้างล่าง4ข้อข้างล่าง4ข้อเนี่ยคือมีศรัทธามีศีลมีการบริจาคแล้วก็มีปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาข้อเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นการพิสูจน์ความมีปัญญาในสถานะนั้นๆปัญญาในภาคปฏิบัติปัญญาในภาคปฏิบัติในฐานะของปัญญาในฐานะของญาติในฐานะของหัวหน้าผู้ดูแลครอบครัวดูแลภายในบ้านในฐานะของแม่เรือนนะฮะมันก็ใช้ปัญญาตลอดทั้งหมดใช้ปัญญาตลอดแล้วก็กับคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนื่องแสดงเห็นถึงความเคารพความนับถือความศรัทธาความเมตตาการมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลก็คือใช้ปัญญาในการเกี่ยวข้องกับคนบางงานเราก็เห็นลักษณะการใช้ปัญญาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วสรุปรวมนะฮะสรุปรวมก็คือเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาทำยังไงเราจะใช้ปัญญาให้สอดคล้องกับเรื่องราวต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเวลามันมากมายไกลกองเหลือเกินโดยเฉพาะคือสื่อสารต่างๆเนี่ย เราไปหยุดสื่อตรงนั้นไม่ได้ปัญหาใหญ่เวลานี้คืออยู่ที่การวินิจฉัยการวินิจฉัยการเลือกรับสื่อเหล่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับแล้วบางทีมันเลือกรับไม่ได้นะเราคิดยังไงปัญหามันจะมองที่เราคิดยังไงมันไม่ใช่หมายความเขาสื่อสารมาอย่างไงเราคิดอย่างไรเรามองเห็นสาระประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้หรือไม่หรือว่ากลายเป็นความตื่นตระหนกตกใจแล้ววิตกกังวลแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันนะบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างแฟลกอย่างวิทยุโทรศัพท์มือถืออย่างไรต่ออะไรตรงนี้นะตลอดทั้งอินเทอร์เน็ตมันมีลักษณะของปัญหาอยู่เยอะแล้วเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้ท่านลองสังเกตว่าแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจนถึงที่มาเนี่ยเราจะตื่นตระหนกมากถึงเรื่องแปลกข่าวลือนี่ตื่นเลยตลาดหุ้นบุบบับบุบบับบุบบับข่าวลือทั้งนั้นเลยลือมาจากไหนไม่รู้นั่นคือเห็นได้ชัดว่าเราไม่มีเหตุผลในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารตรงนั้นแล้วไปให้ความสำคัญแก่แหล่งข่าวซึ่งไม่ชัดเจนกับพ่อแม่ไม่เชื่อนะถ้ามีปัญญาด้วยกันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเลยนะแต่ข่าวลือเลยเชื่อข่าวลือเลยเชื่อเลยปล่อยเลยเฮโลสารพาไปเลยนี่คืออะไรคือขาดเหตุผลขาดปัญญานะขาดปัญญาในการตรวจสอบในการพินิจพิจารณาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อาจารย์นะอาจารย์47เฉาตายอ่ะเป็นอาจารย์ระดับวิทยาลัยนะฮะอาจารย์ได้วิทยาลัยเพื่อนเขาบอกว่าแฟนคุณไปกับผู้หญิงไปที่นั่นที่นั่นที่นั่นแกฟังแล้วแกเชื่อต่อมาสามีก็เป็นอาจารย์นะฮะอาจารย์รู้สึกจะ49สี่อะไรบางทีก็มาตรงเวลาบางทีก็มาไม่ตรงเวลาก็อย่างเนี่ยคนทำงานทั้งหลายเนี่ยแต่แกไม่เคยถามเลยไม่เคยถามต่อมาสามีไปราชการทางภาคเหนือ7วันฝากใจเลยไปอยู่กับเมียน้อยเลยนะตั้งข้อสันนิษฐานขีดเส้นเลยนี่ไม่โกหกไปอยู่กับเมียน้อยจริงๆมันตรวจสอบได้นะคนขนาดอาจารย์เนี่ยมันตรวจสอบได้เอกสารต่างๆหรือว่าเช็คโทรศัพท์ถามเพื่อนถามฝูงก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรจะไม่ได้ใช้เห็นว่าอารมณ์มันมาพออารมณ์มันมาแล้วมันจบแต่เหตุผลสติปัญญาที่มีที่ควรจะใช้ได้เนี่ยไม่ได้ใช้ที่ท่านบอกว่าพอพวกนี้เข้ามาทางประตูสติปัญญาก็ออกทางหน้าต่างมันหายไปเลยแล้วผลสุดท้ายก็นอนคิดข้าวปลาอาหารไม่กินตลอดระยะเวลา7วันเนี่ยตายเฉาตายก็เรียกโรคเฉาตายมันเกิดวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ที่วิทยาลัยนั้นก็นั่งเล่ามาฟังเองเป็นโรคเฉาตายคือมันซึมเศร้าเราเคยพบในวันในคดีจีนพบเยอะมันหมดอะไรตายยากคือถีนมิทะนั่นเองลักษณะนิวรณ์ถีนมิทะเนี่ยฮะซึมซึมหงอยเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มจืดชืดชาเย็นซึ้งหมดอะไรตายยากไม่กินไม่ดื่มไม่ลุกไม่อาบน้ำไม่อะไรไม่ทั้งนั้นเลยไปรับรู้อะไรแล้วหมดอะไรใจมันหมดเรียกว่าหมดใจมันหมดกำลังใจต่างๆเนี่ยมันหมดพลังความเชื่ออะไรต่ออะไรต่างๆมันหมดไปเลยนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าวิกฤตอย่างลึกนะฮะที่จริงก็คือวิกฤตนั่นแหละเป็นวิกฤตทางอารมณ์วิกฤตทางศรัทธาเป็นวิกฤตมันลึกมันยากต่อการเยียวยารักษาแล้วก็เป็นการทำเอาด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดการควบคุมขาดการคิดปัญหาใหญ่มันมาจากไหนขาดการใช้ปัญญาในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเราไม่เห็นความสำคัญของคู่ครองเราเองที่อยู่ด้วยกันแน่ทำไมไม่คุยกันเนี่ยทำไมไม่คุยทำไมไม่ถามทำไมไม่พูดกันเสียทำไมไปเชื่อรับเอาเต็มเปล่าเลยพอเขาบอกอย่างนั้นก็รับเลยเจตนาของผู้พูดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็ไปรับเขาในสุดมันก็กลายเป็นปัญหาลักษณะนี้เยอะเพราะงั้นการครองเรือนเนี่ยจะเกิดความสุขขึ้นมาได้ที่จริงการครองชีวิตแต่นะในที่นี้พระพุทธเจ้าต้องยกเอาการครองเรือนขึ้นมาเพราะว่าแหล่งปัญหามันมาจากกลุ่มนี้เท่านั้นเองอย่าไปติดใจว่ามีเฉพาะผู้หญิงผู้ชายนะเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วคือธรรมะปฏิบัติอย่างเนี้ย4ข้อที่ว่าเราเจอบ่อย นะศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่เจอบ่อยที่สุดเลยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราจะเห็นว่าศรัทธาเนี่ยมันไปลดความหลงนะศีลไปลดที่ความโลภความโกรธจาคะไปลดที่ความโลภปัญญาไปลดที่ความหลงเห็นไหมฮะก็คือสิ่งที่แก้ความโลภโกรธหลงเป็นหลักแสดงเยอะแสดงเป็นธรรมะที่ทำคนเป็นเทวดาเป็นธรรมที่คนประสบในสิ่งที่ต้องการแสดงเป็นสัมปรายิกถะประโยชน์นะประโยชน์ที่เราจะได้ในการต่อประโยชน์แต่ถ้าเพิ่มกันอีกคำหนึ่งตรงกลางไว้ห้าข้อคือสุตะสุตะที่จริงกับประเภทเดียวกับปัญญาเพียงแต่เป็นเหตุเกิดเป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนเป็นเทวดาเพราะงั้นคุณธรรมเหล่านี้จึงกลายเป็นคุณธรรมสากลนอกนั้นเป็นการแสดงเฉยๆนะฮะทั้งหมดกี่ข้อก็ตามที่ว่าทั้งหมดเห็นไหมฮะว่าเป็นการเรื่องของการใช้ปัญญา8ข้อที่จริงคือ1ข้อนะถ้าเรามี1แล้วนี่ไอ้8นั้นที่จริงสัก50ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนับไปอีกเท่าไหร่ก็ได้จริงๆทั้งหมดนั้นคือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปัญหาใหญ่ใจความก็คือว่าการรับฟังข้อมูลข่าวสารแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารนั้นท่านก็สอนให้รับฟังนะเพราะจริงกิเลสก็ดีธรรมะก็ดีมันเกิดมาจากแหล่งนั้นเพียงแต่ว่าแม้แต่ธรรมะเองพุทธเจ้าก็บอกเอหิปัสสิโกต้องคิดนะต้องคิดนะต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้เชื่อทันทีทันใดแต่ต้องรับไปคิดก่อนจะนำไปประพฤติปฏิบัติแต่คิดดูจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเป็นยังไงนะแน่นอนว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันจำเป็นจะต้องฉีดยานะฉีดยาไปเลยก็เชื่อไปเลยนะฮะหมายความว่าปล่อยให้ฉีดไปเลยบอกให้กินไปเลยเพราะว่าจะไปอธิบายรายละเอียดมันก็ยากนะกินไปเลยแล้วประเดี๋ยวมันอาการป่วยมันหายลงไปแล้วก็รู้เองว่ายานั้นดีคือต้องการให้ทำก่อนที่จะเชื่อแต่หมายความจริงก็คือเชื่อคนที่ให้ทำเห็นไหมเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้านั้นเราเชื่อเรารู้ก่อนเรารู้ว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเราเชื่อเราก็ทำตามที่เราเชื่อแต่ทำไปเลยแล้วความเชื่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาทีหลังเกิดเป็นความหนักแน่นเป็นศรัทธาที่หนักแน่นมันคงขึ้นมาทีหลังธรรมะทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ให้ผลในปัจจุบันที่สำคัญอย่างยิ่งคือตั้งความปรารถนาให้สีให้เสียงให้สุขนะให้สีให้เสียงให้สุขเกิดขึ้นได้ตามที่ตนต้องการหมายความยังไงหมายความว่าสีในที่นี้คือสีสีเหลืองสีแดงสีเขียวอะไรต่ออะไรให้เป็นไปตามที่ต้องการหมายความว่าสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสไม่รู้อะไรละเรามีปัญญาเราก็มองได้ตามที่เราต้องการเราก็หาประโยชน์ได้ทุกสีหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งที่เรามองที่เราเห็นอย่างที่บอกว่าแนวธรรมะปฏิบัติแนวศีลกับแนวสมาธิเนี่ยมันจะมองแนวอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าแนวปัญญาแล้วไม่สนใจเลยมันจะมองยังไงนั่นเองนะฮะขี้หมาก้อนเดียวก็สามารถเจริญกรรมฐานบรรลุมรรคผลได้เลยนะฮะถ้าเข้าใจจะมองนะฮะคนสามารถจะมองได้ทั้งหมดแต่หยดน้ำหยดเดียวหยดน้ำหยดเดียวอะไรต่ออะไรเนี่ยมองหยดน้ำที่อยู่บนใบไม้นั่งมองอะไรพิจารณาการเกิดดับเสื่อมสลายไปชีวิตของเราก็เหมือนกับหยดน้ำกระไรหายไปเห็นไหมมองหยดน้ำค้างหยดเดียวเองเห็นกระบวนการชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วตอนนั้นมันมีแต่ดับไปมันละค่อยหายไปเลยกลายเป็นการเจริญวิปัสสนานะเนี่ยเห็นไหมมองหยาดน้ำหยาดเดียวเป็นวิปัสสนาเป็นอนิจจลักษณะเลยก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งอะไรก็มองกระจายไปที่ไหนก็ได้น้ำมากมากมายกว่านั้นก็ได้ก็คือการดินน้ำลมไฟคือการคนสัตว์สิ่งของก็คือการมันจะมองกระจายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอถึงระดับนี้ทำยังไงว่าให้หาประโยชน์ให้ได้หาประโยชน์จากทุกเรื่องให้ได้แต่ถ้ายังไม่ได้นะใช้ปัญญาขนาดนั้นยังไม่ได้บางก็ต้องเชื่อในแหล่งที่ควรจะเชื่อบ้างนะอย่าปล่อยข่าวลือครอบงำจิตใจมากเกินไปซุบซิบนินทาทั้งหลายเนี่ยนะซุบซิบนินทาทั้งหลายใจไม่ปกติแล้วคนที่ซุบซิบนินทาใจมันผิดปกติแล้วถ้าไม่ผิดปกติก็พูดตรงๆดิทำไมมาซุบซิบทำไมอ่ะแสดงว่าแหล่งตรงนี้มันไม่น่าเชื่ออยู่แล้วอ่ะ ถ้าจริงๆมาพูดดังๆสิพูดออกมาดังๆทำไมต้องซุบซิบล่ะเราก็สามารถที่จะสันนิษฐานพฤติกรรมการแสดงออกของสิ่งเหล่านั้นได้แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ฟังไว้นะฟังไว้เพราะว่ายังไงก็ฟังไว้เพียงแต่ว่าพยายามหาประโยชน์พยายามคิดอย่างมีเหตุผลในส่วนที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆส่วนที่ไม่เหมาะไม่ควรเราก็ถือว่าก็เป็นครูได้คือเราไม่ทำความเราก็เป็นครูได้คือเราไม่ทำอย่างที่คนนั้นก็ทำแล้วก็กลายเป็นมนาปิกาอีกคือสามารถที่จะหาประโยชน์สุขตามที่เราต้องการเพราะว่าสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราเราแก้ที่ใจของเราเราก็ฟังเสียงอะไรก็ช่างมันนะแต่เราก็หาประโยชน์มันได้เสียงด่าเราก็หาประโยชน์ได้เสียงสรรเสริญเราหาประโยชน์ได้นินทาเราก็หาประโยชน์ได้นะเราก็ได้ประโยชน์ทั้งแสงทั้งเสียงแล้วเราก็ได้ความสุขจากการอยู่ในโลกอย่างมีเหตุผลมีสติปัญญาแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ